il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom programm ieħor iktar rakkonti iktar stejjer matul din is-sensiela tagħna, il-verżjoni tiegħi, llum magħna għandna lil George Peresso it-tifel tan-Nanna, pubblikazzjoni tas-sena 2009 minn Horizons Publications, mhux se ninħela b'ħafna introduzzjonijiet ma' George għaliex ovvjament George Peresso huwa figura l kulħadd jafu rispettat fil-qasam tal-kitba kif ukoll fil-qasam tax-xandir. L-ewwel mistoqsija, George, qed joħroġ ħafna minn din is-sensiela. Li ħafna tgħidulna dawn it-tifkiriet ħafna drabi l-ewwel inkun ktibthom għalija u biex nibqa' niftakar in-nostalġija, il-każ tat-tifel tan-Nanna.
Le, mhux eżattament hekk. Dawn it-tifkiriet kibru miegħi. Jien tfuliti ma nsejta qatt. Issaqsini x'kilt il-biera, u di mhix retorika, di mhix klixe, ma niftakarx x'għamilt il-biera, inħallat. Żgur illi nħallat, ħafna jqaluli għax ma tkomplijiex tingħax, jiena waqaf 14-il sena. Għax ma tkomplijiex. Għaliex minn 14-il sena moħħi konfus, ma nafx. U jekk tinqabad f'gidba meta tagħmel tifkiriet, ma tibqax kredibbli.
Ja kollox.
Ma tibqax kredibbli. Le, daw kibru miegħi, jiena kelli tfulija nirringrazzja l-Alla sabiħa. Kont anke minn xkunit ibniedem li nosserva li nara. Fi żmien il-gwerra. Konna noqdu man-nies birkirkara u ħajti għaddejta fil-gallerija x ma kinux jaħalluni ninżel nilab ma' tfal li kun jaf tidda xej ta' pjazza min jilab bil-ċiruku min jilab bil-ballun ħaġa. Jien ħares le u kont nosserva n-nies.
Tina sena George biex dak li jkun anki.
Is-sena hija s-sena tal-aħħar tal-gwerra, 43, 44, 45, hekk jiġifieri, għaddi niftakarhom dawn ix-xena u qiegħda rappreżentata hawn. Palma da rappreżentata x-xena li naħseb hija li sbaħ moment li għandi fil-ktieb bħala diskrizzjoni anki li qed millat letterarju tal-ħajja tagħna fuq is-sur ta' Bormla. Fejn anki niddiskrivi l-insetti li kont naqba.
Kważi kważi xommu ħara.
Dak huwa fatt. Il-letteratura darba għal xi ħadd illi hija sabiħa mhux biss meta tara, imma meta xomma l-ambjent. Ġifieri jiena ma ktibthomx biex dawna intennihom u li jsiru jafu. Imma ktibthom minn eżiġenza ta' sensiela li kont nagħmel fuq Radio Malta. Kelli sensiela li bdiet fi żmien Silvana Kristina u Fader Joe li għabduni nagħmel sensiela li jisima naqra nitfatikka. Tnejn it-tlieta l-erbgħa u l-ħamis kont nagħmel intervisti ma' nies magħrufa u daqqa fuq tfulithom, daqqa fuq l-ħajja tagħhom, ma' intervist. Il-ġimgħa kont inżommu għalija. Fis-sens nagħmlu kif ir-ritir, isha rapsodija nagħmilha jien u jien nfasslu l-programm. U bdejt darba ktibt waħda minn dawn l-istejjer u mal-ewwel kelli impatt tajjeb meta sa tkompliha u bdejt nikteb waħda għal kull programm. Nistqar miegħek ġieli ma kienx ikolli miktuba diġà u sakemm immur mid-dar għax xandir kont ngħaddiha f'moħħi jiena l-bambin tani illi niftakar sewa u kont ngħidha literalment bla noti. U bat nimmur id-dar.
Niktiba.
U niktiba.
Għax tibżali t-tlifa.
Tibżali t-tlifa. U naturalment bat kini l-wem biex namlu dal-ktib biex nipublika ħafna. Biex urti tajba kont kizmin kelli l-ħabib tijaj u tijak kenet mitzi li nirringrazzjaw kolli tani spinta anke fil-kidba xina sfortunatament nejt li ma tantx sibt inkoraġġament fil-pubblikazzjoni tal-kidba.
Il-fatt kien wieħed mill-ewwel kodba minn Sears Ball tal-Horizons ukoll.
Eżatt, l-ewwel wieħed kien il-mara tax-xitwa u x'għadha skit tal-ħarifa nsejt x'kien jismu bħalissa. Imma dak tieni wieħed li ħareġ u no pjaċiri li mbagħad rebaħ it-tieni premju fit-taqsima fit-taqsima. Allura, naturalment imbagħad meta ġejt biex nippubblikah, erġaj dortu, niftakar li kont inqum filgħodu, kont daqsxejn ma niflaħx kien tani attakk tal-qalb sewwa minn u domt minn Novembru sa frar ma tantx jinfsikti, allura l-ktieb warrabtu. ma kont inqum fil-ħodu nagħmel dik in-nofsija għall-kwieta xi nfilgħodu noħob niktieb u bil-mod il-mod l-estejt u ħareġ dak li ħareġ.
George, hemm żewġ inċidenti fil-bidu tal-ktieb li tirrakkonta meta kbirt iktar li reġgħu fakruk fit-tfulitek, wieħed meta tajlitek karozza. Nixtieq terġa' taqsam ommana għaliex nistqarmi jekk li kienu impressjonawni jiena meta
qrajthom. Kważi kważi għamilthom hemmhekk fil-waqt li jiena qed nikteb it-tifkiriet. Anki jekk nuża l-kelma niftakar, rrit li nagħmlu da, mhux bħal pereżempju kien rari juża l-kelma niftakar, jien rrit li nagħmilha għaliex hi snin qed inġedded dik it-tifkira li trabbejt fiha. Imma fl-introduzzjoni hemmhekk ktibtu bħala bniedem kbir li jerġa' jitmur lura lejn tfulieti. Allura trid nispjega ilha għaliex il-ktieb semmejtu t-tifel tan-nanna. Jina n-nanna Marie kienet ħobni ħafna, l-volja meċt maħħa fil-veru sens tal-kelma, ma tista' tgħid dejjem hemm iktar u aktar mbagħad tkunna bibu għadba ma xulxin li kol għandha nieku norbot għandha, eċetera. U n-nanna kienet ħobni mens, kienet ħobni mens. U iż-żewġ inċidenti kienu meta jiena kont imsiefer Treviso u niftakar li għaddej man-nanna tifel ta' 12-il sena. U d-dim bieb ta' waħda illi jina familja kuna sibuwa tal-grada u tal-ilma, tant kienu familja rispettabli, jeku kont spiss niqaf nitkellem maħom kienem tfajla gbar minni, jisima għen li kienet kuni kollu xi problema tal-iskola, anke ma jkollix nivvinta biex naqaf nitkellem. U insomma, u għallera kelli. U fil-ħolma għaddej minn qudiem did-dar man-nanna u nara did-dar mhi xawla sabiħ. U n-nanna qalt li tħares George għaliex is-sinjura Pompeja jew Olimpija żejġ bħalissa xi sima mietet. Meta qomt fil-ħodu jien qed x'ħolma impressjonanti qed imissa mietet in-nanna jien. Fil-fatt dik nhar nirċievi ittra mingħand ħabib ta' missieri Superjur Zahra. U għalli biex nitlob għan-nanna, għalli xkella attak tal-qalb, u batanx tinsab tajjeb, etc. Erba ti wara nirċivi tra il-nanna mietet. Fil-fat kienet ila li mietet. Meta ħlom tajjin kienet ġamejta il-nanna. Dak għall-ewwel fatt. It-tieni fatt, meta jien kbirt kelli fuq 30 sena. Kont sejjer lejn xandir, kont Mountbatten Street, hemmhekk kienet niżla x-xita. U jien ħriġt minn bejn żewġ karozzi u tajritni karozza. U mort kelli dika out of body experience. Fejn jien rajt li l-nifsi. Mill-ġdid tifel ta' 12-il sena. Imqareb fuq tiegħi jekk għax meta kun żgħar kont imqareb ippermettu li ngħidha llum għandi 76 sena nista' nagħmel xi aġġettiv sabiħ fuq in-nifsi, imqareb ħelu. Fis-sens mhux minn dawn li mqareb illi naqleb id-dinja ta' taħt fuq. U nara li l-nifsi, nagħmel il-gabrioli, kontoli tliet sulari daqskebu għol il-kwartieri tan-nazzjonalisti hekk, daqshekk kontoli. U n-nanna libsa l-iswed dritt. U l-anġlu kustodju tiegħi għal ma kellux bina ma jiena fil-out of body experience narani dritt ukoll hekk sabiħ dal-anġlu. U qabel daw il-Gabriol, in-nanna serja serja xi nanna kienet tiħafna serja, qatt li George taħħa daw affarijiet biex affarijiet taċċajt. U serja jgħid, mbagħad qomt u nsib ruħi l-isptar insomma b'ċar sabilam. U daw irrakkuntajthom.
Kif tispjegom George imma ġifieri lin-nanna baqgħet dejjem hemm preżenti.
Preżenti li
u għaliex dik in-nanna mhux in-nanna l-oħra pereżempju.
Lew netta x'aktar kelli konnessjonijiet man-nanna ta' ommi. Rabbitna hi, it-sija rabbitna hi, konna noqogħdu qrib tagħha kifet lek. Anki jekk ma kontx kważi kważi Nikola għandha mit-tisjir tagħha, imma kont nieħu l-ħobs u l-froġa u Nikola għandha, l-għu neta x'kien il-kuġini, allura aktar kont kien hemm redifusion ukoll. Redifusion għalija kien ħanna ma kenniex redifusion, missieri ma kienx jridni nisma' redifusion għax kien jgħid li nitlef il-ħin. Għalli mbagħad ikkoreġa ruħu għal li redifusion li għamilni dak li jensa ċertu punt. Imma kella din ar-rabta miegħi n-nanna, kont l-ewwel tifel, allora ta' fint, hemm dika dik taka il-konnessjoni matriarkali ma' tifel, tifel. U fatti anki meta sifir ta' 16-17 sena kont sejjer nistudja barra minn Malta n-nanna n-itni, għalt li ġorx ħambu sekk waħd iktar bis-soltu għax naħseb di l-aħħar bewsa. U l-fat qatt ma rajtaj jenna n-naħja mbagħad u baqgħet dejjem hekk u semmejtu t-tifel tan-nanna għaliex ħafna ma kunux jasbu t-tifel tan-nanna imma t-tifel tat-tzija li kienet tgħix magħha ċand kont inkun magħha qed ifhem. U niftakar di episodju xtaqt nispiċċaħ dan għall-ktieb li ħad li żmien meta ommi kienet għadha ħajja kienet ġa qiegħda fis-sodda ma tantx tiflaħ u hekk ħattula hekk l-ommi poġġejtula fehfedana hekk għanqitu dal-ktieb għax ħasset li hemmhekk hemm it-tifkir tiegħi hija kienet tismagħhom meta kont ngħidu fuq ir-redifusion ma bejn ir-redifusion u ktieb għaddew li sbaħ sentejjer.
Ġorġ, meta xi ħadd jikteb it-tifkiriet bħal dan il-każ. Li ma George Peresso jkun qed jaħdem? George Peresso li kteb in-novella, George Peresso li kteb id-dram, George Peresso li kteb il-romanz, George Peresso li kteb essejs ta' kritika?
Le, George Peresso kollu. Dik nirringrazzja Kardinal Mistoqsija. Tantu hekk li hemm stil wieħed tal-rakkonter li jiftakar, li qed jerġa' jqajjem u jiktiba il-ħaġa. Minar ma nimmanipula wis it-tifkiriet għaliex, mel-int għattejt li dawna li jiftakru nikdbu l-memoirs jimmanipulawam. Dawk li jikdbu tal-gbar aktar xie jimmanipulawam u jamlu l-kommenti toħħom jisiru jisu patriarkali xot minnom tistennijom, par eżempju bħal Herbert Ganado, bħal Oliver Frigir tistennijom, illi umma jamlu l-kommenti toħħom. Jina għamlek, sempliciment, it-tifel, id-dinja tijek jienet, it-triq, l-isqaq, il-mużew, il-knisja, l-iskola, daċċej sports li konna namlu, l-loba tal-Franċiża, l-gwerra Franċiża, il-kuġini, dak kollu, il-ħajja tiegħi dik it-triq, m'hemmx il-belt kont imur darba fil, kien morru ommi u n-nanna jġibulna pastizzi, issa marru sqallija, jiġri hemm it-tifel li għadu jiftakar. Imma naturalment bil ma ngħidilix il-ħila ma l-esperjenza ta' kittieb. Jiena il-fatt li kont ċandar, għenitni ħafna. Allura il-mod ta' rakkonter jeżisti fija, u li jiena kont wieħed, dak iż-żmien kienu ħafna, li ma nbabdew jinqataw, li anki l-improvvizzazzjoni inħejjeha tgħidli f'liema sens, allura tibqax improvvizzazzjoni. Imma inti tpoġġi ċerta sitwazzjoni illi kważi kważi timprovizza l-sitwazzjoni. Imma mbagħad hemm ċerti momenti fejn jien ma nibqax aktar it-tifel li qed nirrakkonta li qed niftakar, imma nsir il-bniedem li ksib ċerta esperjenza kif nibdi sentenza, il-bniedem li rajt. Għaliex kien hemm ħafna na fl-aħħar momenti meta kont ġel estejtu. Ktieb li huwa klassiku għadna m'għandniex wieħed bħalu f'dawk li huma tifkiriet Malta. Cider with Rosie and the Connections ta' Lee something. Miktub bi-stil tal-ħaġib. Kont naqraħ jien, kien affaxxinani ħafna għandna tal-artib. U ma ngħidx l-influenzani fis-sens għax inti hekk tinfluenzak hija kelma ħażina, ma fis-sens li qed tani direzzjoni. U għalhekk semmejtlek qabel id-diskrizzjoni li għandi tas-sur li għalija hija diskrizzjoni ta' bniedem li deġa għandu esperjenza ta' kitba. U anki l-eluq meta nitkellem fuq x'inhija tfulija, hemmhekk mhux aktar George Peresso li qed jiftakar imma George Peresso li għandu fuq is-70 sena. Jom kemm kelli dak iż-żminijiet, bniedem li qed li jista' jkun daqsxejn jekk mhux paternali, jekk mhux filosofiku, jekk mhux aħjar mill-oħrajn, imma ċertament li qed jaqsam l-esperjenzi. U mbagħad għandi dawk li se jaħtilhom intermezzi tlieta. Li huma bi-stil għal kollox differenti. Li huma l-istil li jiena kontil inġor miegħi minn żmien tal-bidu tax-xandir. Thank you.
George, fil-ktieb hemm ħafna antropoloġija u soċjoloġija meta toqgħod taħseb, jiġifieri jinnafer diffusion, Carmen Carbonaro. Tista' toħroġ jiġifieri għalkemm minħajja ta' tifel, hemm ħafna wkoll xi jfakrek fil-passat, f'sens ta' storja mal-jet.
Eżatt, Sergio, bravo. Għaliex jien m'għamilx intenzjonalment illi nfakkar dawn l-affarijiet, imma nirrakkontom daqs li kieku kienu affarijiet naturali.
Kif kienu?
Kif kienu wara kollox? Basta noqgħod nispjega x'kien ir-redifjuxin jien. Kieku għamilt hekk, kont itlef l-istil. Min jafu jafu, imma ma jafux ir-redifjuxin. Imma tifhem, min ma jafx it-Siju Salf, jafu, ma jafux, imma min ma jafx il-Ċar Sarrigo, ma jafx il-Fiċantar, ma jafux, min ma jafx il-figolli ta' żminna, min ma jafx il-festi ta' żminna, min jafx il-festi ta' lajt ta' żminna, min ma jafx pereżempju l-bulettin ta' żminna. Issa qed nispjega fi dak iż-żmien kien
il-vapuri tal-flotta, jien nafhem ħafna.
Eżatt, issa qed nispjegahom daw, joħorġu b'mod naturali. U dan l-istil użajtu wkoll fil-kotba tiegħi romanzi tal-istorja. Jien l-istorja meta romanzi tal-istorja bħalm huwa pereżempju il-qasis tal-Belt u il-werrita tar-rieħ huma storiċi, essenzjalment storiċi, wieħed fis-seklu 19 u l-ieħor bejn is-seklu 20, ma noqgħodx nispjega x'sar u għaliex sar hekk pereżempju, imma joħorġu b'mod naturali. Il-kontrarju. Dan huwa l-istil biex nkunu da xi akademiċi permettili, postmodernista u ma toqgħodx tidħol fl-irqaqat u tispjega. Ara, għal romantiċiżmu. Jieqaf biex jispjega l-istorja kif kienet issir minn Tennyson il-qudiem, minn Walter Scott il-qudiem, pereżempju aħna għandna il-każ tar-rumanzi storiċi ta' Giuse Galia u ta' Aquilina, li daw fehm minnhom jiefqu biex jispjegaw l-Ewropa kif kienet dak iż-żmien, kif kienet Malta dak iż-żmien, kif kienu drawwiet dak iż-żmien.
U mbagħad jagħmellek dik il-battuta issa nkomplu bl-istorja ta'.
Eżatt, eżatt, bra. Daw għall-aħres għamiltek jien għax kont nitlef l-istil. Għall-istil tgħid li sa tissagrifika ċerti affarijiet, mhux sa nissagrifika il-kontenut, kultant iva ssagrifika ċertu kontenut li stajt daħalt, imma kont ninnota illi ma jaqbilx eżattament ma dak li kont qiegħed ngħid. Allura wara kollox mhux tant l-aneddotu fih innifsu li huwa importanti, imma kif inti tirrakuntah. U dak li jkun sa ddaħlu fl-ambjent li hu jew jaf u baqa' miegħu jew sansi transih. Għajdik li kienet toġob, taf li isni qed naqra dak li ktib isni esna qed naqra ħajti, jew inkella nies li ma jafuhomx dawn l-affarijiet.
Ovvjament forsi ħajn pereżempju semmi l-funeral tal-Gross biex nagħtu anke eżempju klassiku.
Eżatt.
Li l-istess mhux irrakkuntat bil-fatti u bil-figuri u bil-
Għax jiena rrakkuntajt dak li naf jien. Ma għamilx sa ngħidu mhux b'disprezz ta' imma qed nitkellem ma' bniedem li għamel studju fuq Ganado. Ganado jidher illi jagħmel ġimati għalleb il-gazzetti ta' fil-librerija biex
jgħidaw stess.
Ovvjament, ma setax jiktab dak il-ktieb, ma setax jiftakar dawk il-numri kemm kienet l-elezzjoni jemm u kemm kienet l-elezzjoni jgħu x sar kieku ma jagħmilx da. Imma dak il-iskop ta' dak il-ktieb. U l-għaraz ma miex hemm. Jien ma qatt immur inqalleb x'sar u ma sarx, kif niftakarhom jien, stajt niftakarhom ħażin. Imma sa ngħid paradoss mhux ereżija. Ir-realtà mhix dik biss li seħ vera. Għax wara kollox x'inhu dak li hu veru. Imma dak li inti tara m'inhiex idealista ta' kant jien, imma dak li jkun f'moħħok huwa realtà. Jekk jien minn għalija meta kont żgħir l-affarijiet kienu jsiru hekk u aġixxejt ruħi b'dak il-mod anke jekk ma kinux hekk, dik hija kienet ir-realtà. Fuq il-gross mhux li kont naf wis, kont naf pereżempju lil kienu kbar minni, kienu żewġu vinturi hekk twal l-itfal tal-gross u l-mara tiegħu. Kontna fil-ġuzi, mifsud Bonici, u l-Lugo, naturalment, kienu akbar minni, naturalment, għax jiena kont imur il-Knisja ta' Santa Margherita u kol huma kienu jkunu hemmhekk, omhom hekk mora serja, il-gross qatt ma rajtu barra jien, kull ma għamilt illi tlajt fuq biex narahu nara tal-bniedem żgħir, u bqajt impressjonat. Bqajt impressjonat hekk, għaw anki l-ambjent li jiena mhux tant niddiskrivi imma noħorġu. Ta' triq tagħna, triq il-mitħna, li kienet maqsuma fi tnej. Nofsa ma ngħidx nisfqar, kien hemm xi tlieta erba bil-kemm jadduha, imma l-bija kienu nies ħaddiema ta' tarsna. Sa kemm ikollhom ix-xogħol, anke jekk ikollhom ruxma ta' tfal, kienu il-libsuwom il-lulidom jittimawom narta ġima il-missiri ġibilom da xeħelu, etc. Bat innaħa l-oħra kienem, tal-professjonisti kienem Paris, kienem nis ta' ċerta klassi. Allura, għalija d-dev muħi, min għandu l-grada, u għasinjur, u meknu kolla sinjur. Imma l-iktar li kienet impressjonari hija l-pjazza ta' Santa Margherita. Li mal-lewel kif kont ninżel mitriq tara, kwistjoni ta' ġirja ta' minuta, imma kont nieħ. Bejna xi missorijiet, bejna xi mis-sagrament allura rrid nagħmel riverenza, bejna xi mill-gross, bejna xi Marin Saraċin Unglot, bejna xi l-arċipriet, bejna xi tas-sanità boffa. Kont qishekk dħalt f'ambjent
differenti.
Differenti mhux biss differenti, imma post li jitlob rispett. U mhux rispett ta' sottomissjoni, imma ta' ammirazzjoni kważi.
Issa biex inkompli forsi nġebbel ftit, di tal-gross kieku rid kellek l-għażla li tinkludi dak li matul ħajtek tal-limt fuq. Jew taqbad ktieb u
Mariċ, mhux kważi bażla l-ma għax jiena rid biss dak li niftakar hekk ma niftakrux sewwa. Il-paradoss ta' f'xinu Sergio. Li hemm data żbaljata fil-ktieb tiegħi u kieku kelli nagħmel edizzjoni oħra nirranġa. Għax id-data tal-preċettu tal-Griżma. Jien kelli frasi illi il-preċett il-Griżma għamilta fl-istess ġurnata fil-għaxija fis-16 ta' Mejju tal-1946 għatandi s-Santa. U fil-għaxija għamilt il-Griżma. Imma qed possibbli jien, ma għaddi niftakar sewwa. Għaddi niftakar sejjer għall missieri jitħabat, għallu billi m'għandux 7 snin, għallu jafu l-katekizmu dejjem jgħidu li kull ma jiġi mill-mużew ta' dejjem jgħidli x'tallem. Billi soqgħod jistenna miskin sena oħra dabxa billi l-Griżma missieri kien iffissat li l-Griżma tal-isqof se tibgħat nil-ġenna minnu fih timli nibli bid-doni tal-Ispiritu Santu. U kien tħabat ma' superjur ħabib tiegħu biex jagħmlu l-Griżma. Qed imma possibbli u niftakar mort tal-eżami f'xi ħin darba. Għal jgħid il-missierek li se nagħmlu ilek l-Griżma, dawn niftakarhom sewwa. Qed imma possibbli jien qed nimmaġina illi għamlu ili fl-istess ġurnata. Allura staqsejt l-arċipriet ta' Borbla biex jgħid li d-data jekk hux vera. Daqallu le fl-1949, kif jista' jkun fl-1949 jien għamilt il-Griżma fl-snu wara. Oh, il-fattu li niżżil dik id-data. Inqallef xi karti li kelli, ma nsib xi santa tal-Griżma u nsib li kienet fl-istess ġurnata. Ġifieri dak li ftakart jien.
Memorja kienet tajba.
Kienet tajba.
Affaxxinanti, fatto taħseb. Anke biex nagħmel punti for George dwar din ħaġa tat-tifkiriet, pereżempju, il-problema li kien hawn f'Malta dak iż-żminijiet tax-xar Maħmuġ li kienet rampanti u xek anke taqra kotba dwar l-edukazzjoni f'Malta. Però inti l-istess inti tidħol fiha imma bl-iktar mod ħelu bla ma tkun storiku, sempliċement is-tifkiriet li għax tinti.
Eżatt, x'ħdejja kien hemm tifla din niftakara samra xahar daqsix u bid-dut niżel mawiċċa. U efibni, għana ma konni xin il-sinjuri, illum meta għaddi meħdejn id-dar fej konna noqogħdu Bormla, anke l-tfal tiegħi u jgħidu li paqgħu kont toqgħod. Pażbeh, dak kien kull ma kien maħżen tal-kavallieri, għax kien hemm il-mitra, maqsuma verba. Ommi kienet kuntent hemmhekk u jien kont kuntent hemmhekk. Imma ma konniex xi sinjuri kbar missieri kellu l-ħanu tal-Mastru Daxxa fil-qrib, imma kienu ndaf, kienu eżempju lela, għad niftakar lela li kienet tagħmel il-kafe, dejjem bil-fjuri ħdejn u di bid-dar, kienet triq żgħira. Ma sejħi li sqaq, għax tieħu assur kienet u tintlewha u tiġi post ieħor. Imma di minn ċerta ambjent li dak iż-żmien kien magħruf Bormla bħala tan-nies fqar u nies maħmuġin, kienet ħdejja. Jien isni bdejt qedlu peressu għalli, attent. Qedlu di għandha d-dut, sir. L-iktar mod innoċenti ma' speċi u jħassradni niftakar wiċċa hekk tħares hekk lejn is-ser. Bid-dut, mhux waħda tajot ngħidha. Iżlin taj li jiri. Imma hemmhekk f'dik il-klassijin rabbejt ċerta mħabba li għadha sal-lum. Konna għadek spiċċajna gwerra, Sergio. U fil-klassi x'kien hemm inċiżjonijiet, żewġ inċiżjonijiet tal-Ġapan Tinsiex li aħna konna nsejda baġġabar fil-gwerra. U jien kont nintilef inħares lejn il-Fujiyama u lejn il-pagoda. Litteralment inħares. Peress moħħu kaw. Jew hands on shoulder, bħala penitenza. Għajdek kieku żmien kellna penitenzi korporali biżawk.
Illum ma naħsbu.
U bqajt sal-lum jien il-Ġapun inħobbu mens. Ġifieri hemmhekk dik il-klassi.
It-tfulija twaslek ovvjament għal.
Ftit qabel ma tħaltina biex nirrikordja dal-programm kellek il-professur Oliver Friġiri. Waħda mill-istudji li għamel għax ukoll kiteb dwar tfulitu jgħidlek: ma tistax issir awtur matur jekk m'għandekx tfulija. U minn hemm il-matmura tagħna, il-bennina tagħna minn hemm ġejja. Aħna nikdbu b'mod aktar żviluppat, b'mod aktar matur, bistili aktar żviluppati forsi, mhux dejjem bil-fors tajbin aħjar minn qabel, dak li tallimna meta konna żgħar, dak li għaddejna minnu meta konna żgħar.
George, fil-qasir ma hemm ħsieb li jkomplu dawn it-tifkiriet jew forsi jidħlu.
Le daqshekk.
Jew xi ħaġa fuq meta kont ikbar l-esperjenza tiegħek fit-television jinna.
Xejk, forsi nikteb lo għandek bħalissa hija tnejja, nippreferi nikteb jew xi studji jew inkella xi rumanzi. Għaliex ma niktiebx, għax kif qedlek fil-bidu Sergio. Ta' meta kon żgħar niftakarhom. Kif baqgħu f'ħajti? Meta sa tikber, naf li ħajti jiena r-romanz jispiċċa meta jiena dħal border mal-patrijiet. Hemmhekk tispiċċa tfuliti, ma bqajtx aktar it-tifel t'ommi, ma bqajtx aktar it-tifel tan-nanna. Min hemm il-qudiem jiena kważi kont mitluf fid-dinja. U aħjar ma niktibx fuq għax ma jekk sa nħawat. U m'hemm xahar milli tħawat meta tikteb il-memorji.
Ekku dik bla dubju. U b'dak il-kumment ta' George Peresso aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tkellimna dwar il-ktieb tiegħu it-tifel tan-nanna tifkiriet ta' tfuliti. Grazzi lil Samuel Attart tal-paċenzja tiegħu minn programma ieħor, jiena Sergio Grech nsellmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.